Rusko, niekde na východ od Moskvy. 8. august 1620. Zapadajúce slnko presvítalo cez prašný opar, ktorý ochabnuto spočíval nad vrcholkami stromov a pokrývalo jemné čiastočky piesku chvejvými karmínovými odtieňmi, až kým nevznikol dojem, ako keby bol vzduch v plameňoch. Bolo to zlovestné znamenie, lebo táto červenkavá aura nesľubovala dážď a úľavu vysušenej a smednej krajine. Vysoké teploty a dlhé suchá vypálili pláne a neúrodnú step a vysušili nekonečné moria trávy, až kie tesne poprepletaným koreňom. Ale tu, v zmiešanej zalesnenej časti Ruska, ktorú na severe a na východe lemovala rieka Volga a na juhu rieka Oka, hustý les pôsobil aj napriek nedostatku dažďa pomerne sviežo. Hoci skupina cestujúcich, ktorí sa náhlili cez rozsiahlu divočinu, trpela horúčavou tak či tak. Grófka Synové a Zenková vo svojich 20 rokoch videla už mnoho tvári svojej domoviny. Boli jedinečné ako meniace sa ročné obdobia. Dlhé, kruté zimy boli ťažkou skúškou aj pre tých najchrabrejších. Roztápajúci sa ľad a sneh s príchodom jary zase vytváral zradné močariská, ktoré v minulosti dokázali odradiť rabujúce tatárske hordy i ďalšie nepriateľské vojská. Leto zas bolo ako náladová žena. Teplý, pokojný vánok a mierne spršky utíšili dušu, ale keď prevládlo suché, horúce počasie, leto sa kruto pomstilo tým, ktorí boli natoľko pochabí, že sa vybrali na cestu pod pražiacim slnkom, o čom sa grófka od svojho odchodu z domu mala dostatok príležitostí presvedčiť. Momentálne bola neochvejne presvedčená, že najväčšie nebezpečenstvo pre ňu a jej nepočetný sprievod predstavujú mohutné mračná prachu, rozvírené kolesami jej veľkého čierneho koča a dupotajúcimi kopytami koní, ktoré takmer znemožňovali, aby sa niekto z ľudí nadýchal čerstvého vzduchu. Podmienky boli v každom smere neznesiteľné pre akúkoľvek dlhú púť Ruskom. To bôž pre takú, ktorú musela absolvovať rýchlo, hoci veľmi neochotne. Keby ju pred týždňom cár Michail Fyodorovič Romanov nevyzval, aby prišla do Moskvy, a keby jej neposlal 12 jazdcov pod vedením kapitána Nikolaja Nekrasova ako sprievod, Synové by ani len nepomyslela na takúto namáhavú cestu skôr, ako sa aspoň trošku zmiernia vytrvalé horúčavy. Keby jej takýto príkaz udelila nejaká menej významná osoba, poprosila by ju o trpezlivosť a dovolenie, aby smela ostať v Nižnom Novgorode a náležite oplakať smrť svojho otca. Synová v sebe udusila zúfalý nárek, lebo veľmi dobre vedela, že by si ako obyčajná grófka zbytočne ťažkala na nemožnosť voľby, keďže jej dal príkaz sám cár celého Ruska. Keď sa dozvedela, že po príchode má byť zverená do starostlivosti svojej sesternice, princeznej Anny Taraslovovej, ovládla ju ešte väčšia skleslosť a nezmohla sa naviac ako na nemý zdesený súhlas. V takomto prípade bolo jedinou rozumnou možnosťou okamžite poslúchnuť. Koniec koncov, Synová bola dcérou nebohého grófa Alexandra Zenková. A teraz na svoje rozhorčenie aj predmetom záujmu jeho blahorodia. Cár jej neposkytol žiadne vysvetlenie ohľadne svojho rozhodnutia určiť jej opatrovateľku a o jeho zámeroch sa nedalo diskutovať. Keď zvážila, koľko vyznamenaní sa v posledných rokoch dostalo jej otcovi, dospela k záveru, že práve otcove spoľahlivé služby cárskeho emisára vyvolali cárov záujem o jej osobu. Ale hoci jej obaja rodičia umreli, prišlo jej zaťažko rozmýšľať o sebe ako o bezmocnej sirote, či dokonca ako o mladej žene, ktorá potrebuje ochranu, lebo už prekročila vek, v ktorom väčšina dievčat vstupuje do manželstva. Synovea, si s ľútosťou pomyslela, že nie je mladučké dievčatko, ani bedárka, a predsa s ňou práve takto zaobchádzajú. A potom sa striasla, keď si uvedomila, čo by mohlo byť pravdepodobnejšou príčinou príkazu cára Michaila. K jeho rozhodnutiu možno vo veľkej miere prispelo, že je ešte slobodná, najmä ak si myslel, že túto záležitosť jej otec akosi zanedbal, lebo v sebe živil nádej, že jeho dcéra si raz nájde takú lásku, akú prežíval on so svojou manželkou Eleanorou. Alexander Zenkov síce svoju dcéru nenútil do vydaja a nohy si pri hľadaní vhodného nápadníka rozhodne nezodral, staral sa však o jej blaho iným spôsobom. Pôdu a majetky prepísal na jej meno a od cára získal záruky, že dcéra po jeho smrti o nič nepríde. Zabezpečil jej takú výchovu, akú by si každý šľachtic poskytol synovi. A po smrti matky pred 5 rokmi mu dokonca začala pomáhať v oblasti diplomatických stykov so zahraničnými hodnostármi a napokon ho i sprevádzať na početných cestách do zahraničia. Synovea mala matku Angličanku a po anglicky hovorila rovnako plynule ako po rusky. A keďže vedela dobre aj po francúzsky, dokázala písať úradné listy vo všetkých troch jazykoch. Grof Zenkov jej túto úlohu zveril s plnou dôverou. Synovea si položila ruku na čalúnený rám oblúočika a k čelu si pritisla navlhčenú vreckovku, aby zahnala prudký závrat. Kolesá koča nadskakovali na krivolakej ceste a jeho vnútro sa premenilo na žeravú mučiareň.